Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon, Chantal, egunon
begiratzen. Adio, Chantal, untxasirea, Chantal,
untxasirea. Egunon, entzule guziei, untxasirezte.
Bai, biziki.
Bi basuek.
Bai.
Eta gaurkoan, asketa, hausuratioan gogira.
Eta Mare Euski, bai.
Mare Euski, bo, euski, asparneko beste oso bat.
Bai, gauza zeit.
Eta, balen gira, mundura, asketatik mundura.
Ez du gutxi, eh?
Ez du gutxi, ez, mundua hemen txepaitan azten baita. Eta gusekin, gus, nola, gus?
Gustava. Gustava.
Gustava. Gus Elizondo.
Elizondo,
eta,
ba.
Bai. Eta berak sortu du mundura enpresa, ara, eta gauza berezi bat egiten du enpresa hortan. Zeiten du, Chantal?
Ez duz egiten, Chantal. Alta, hori da beti.
Bakantzetan intzen.
Mundura joan zira zuia da.
Bai.
Eta beraz, furgonetak apaintzen ditu, antolatzen ditu, neurrira, furgonetak, bai, partikularren dako, eta baita ere enpresen dako, ba, hori, ba, bidaiatzeko, bai, mundura, bai. Bidaiatzeko. Eta hori guztia salduko doku, bizki gisakoa da, eta plazerrez gomidatu duku. Musika ere tarteko, eta bai, eta munduan zehar, ere mundutik mundura munduko musikak ezautzeko parada, deskubritzeko parada izanen dugu, hola, bat bateko lehiak eta edo joko hortan, eta nola ez, ba, quiz berri bitxi.
En ustez berri bitxi bat badik gure Chantal.
Eta bai, mundutik ekarria, baita.
Bai, justuki.
Bai.
Nondik azten gira?
Aha.
Chantalekina.
Chantalekin. Bai. Are, guazetxe.
Emakumeak, lehenik, emakume.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Ze plazerra, Chantalen ahotsa eta berriak entzutea.
Bai.
Norat joaten gira?
Norat Madagaskarrerat.
Wow.
Eta orkestuko dizuet. Orkestuko dizuet animale berezi bat. Eta guzen oso, aie, aie.
Ukapiren kuxia, berba.
Aie, aie da...
Aiene. Aie da Mikel Aboren.
Radio Kulturaren kolaboratzaile bat. Aie, aie,
aie.
Gurtzen dugu.
Da Lemurien delako, zaken horretan, Lemurien delako familiatik etorzen da. Eta bizida bagarrik Madagaskar oianetan, oianetan.
Ah, horiek dira, okay. Beaz, bustan luze bat utena, eta bustanetik zintziliketzen direnak.
Bai,
Suaitzetan. Bai, ez, Le Lemurien.
Ah, Le Lemurien, bai, uste nuen, aiaie.
Aiaie, da.
Aiaie.
Marsul Pilami.
en fait, orkesteko animale hori.
Errasu.
Aiaie, badu gorputz luze bat, eta harina da. Arina agila, ez dakit horrein. Eta badu buru tipi bat begi handiekin. Baina...
Zein kolorezkoa?
Beltza. Eza guna da, zenta bere eskoak izigarri ahigarriak dira. Izigarri luzeak dira. Eta bat... Eskoak...
Trompatzen da. Berriziten dugu.
Bere eskoak dituzte...
Eskoak.
Justu, erri bat izigarri luzea dena.
Ados, fek bat.
Eta en fait, erabiltzen du erri hori insektoak sekatzeko edo ahaltzeak usteko jateko. Baina ikalariak ohartu dira...
Fite, Chantal, ari fite.
Chut, aski!
Gaixo, Chantal.
Erri horrek badu beste erabilpen bat. En fait, aie aiek sartzen du bere erri ya chaud réel
ustenian hortako ai bon est au livre de
chaud
réel sinsura arte
ados
et mais ça réalité ko
des garbitzeko sta kit
en fait voilà
hypothesis bat
en fait chaud réel comme mukiak erabiltzeak immunitate sistema sendotzen lagunduko luke Hori da.
Ah, bai. Hanan, sudurretik eta...
Ba, sudurretik eta pasatzen da.
Oi,
Izigarri luzea da.
Ados.
Bikinez azua interneten aie aie eta A-Y-E marratsoa A-Y-E. Aie aie.
Hizkaitarra da.
Okay, mi esker, Xantar.
Baina
behi iratuko dugu, zinez.
Poita da, gainera.
Ah, bai. Muñoñoa.
Muñoñoa.
Ah, bai, hori da, importantena guazen.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Demora izan dut begiratzeko, eta bai, bai, piti, piti, pia, eta biziki, muñinua, bai, 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 olako bat
ekarriko dugu. Bauzu bat etxan?
Bai, ekarriko dugu olako bat estudiorat, gure maskota izan.
Ez nahi bizi Madagaskar.
Hemen badugu tokia, joztatuko da, eta
bere... Santariki da.
Eta bere herriekin. Bikain, ba, horrein mazen. Quizerat,
bai, are, bota musika.
Bota musika.
Hala, Michel beti. Norda, aie aie?
Ba, hei, duri du, ez?
Bo, gaur, erabaki dut egitea gai bat emankizunaren dako, da koloreak.
Ah.
Hala.
Ados.
Hor, bon, eta atzo hartu niz biziki erresa zela eneko izan, baina, bon, ala ere inen diat.
Bon.
He? Koloreak, normalki, zenbat kolorerekin, irudikatzen da, hortzadara, lau, zazpi, pederatzi, edo ez dakigu xuxen bakoitzak egiten du nahi duena.
Normalki, alo...
Normalki, hola, maksu. Panderetan eta dena.
Zazpi.
Nikel, ene ustez, gauza bera egenen duzu.
Bistanda baiet, zazpi.
Zazpi provintziak, hala, hori da,
bibaziek. Talde bat, hortza darra, ken zazpi.
Oh la la. Allez, bota.
Bota, bigarrena. Zein da, suaren zatirik beroenaren kolorea? Bero. Horia, liranja, gorria, edo...
Urdina.
Urdina.
Gorria.
Nire ustez ez dut gauza bera erranen?
Sigurazki.
Liranja.
Kontrapasa eginen duzu, ene ustez.
Urdina.
Urdina.
Urdina da. Bibazu, Michel. Bon, ez segitzen dugu, ez duzie, hala, hala, ez dut, hala, ez dut atxe maiten, duzie da...
Erritmoa,
gauza bat. Zeintzuk dira, nahasten dituzten bikoloreak daltonikoak. Horia, tagoria. Urdina, tagoria. Perdea, eta goria. Urdina eta perdie.
Zut, urdina eta berdea.
Nire ustez. Nire ustez ez dut gauza bera erran.
Ba, segur, Mikel.
Berdea eta gorria.
Hori da. Nola ba egiztu? Horazida?
Horia edo berdea? Hori da. Hori da, hori da.
Perdea, perdea. Perdiak. Azkena. Azkena. Arroxen dako. Zein? Arroxa. Arroxak ba egiztu. Arroxak, liliak.
Bai, bai, bai.
Loreak.
Ez herria,
Ez. Arroxentzako, zein kolorek esan omen du traizioa. Arrox baltzak, arrox xuriak, arrox horiak, edo arrox perdiak. Ez duzu sekulan traitu norbait, Xantar, Iduriz.
Sekulan.
Traitu?
Traizionatu. Traizionatu.
Traidore, traidore, ez da sekuran traidore izan. Odoan zer egin duzu?
Horia.
Horia egin bai.
Horia egin duzu, ene ustez, Mikel?
Berga osa egin duzu.
Ba, segurazki.
Bistanda baiet.
Eta irabazten duzu, olamen beti bezala. Arrigarria da, arrigarria.
Ez, erraiteko nintzen, arroz ez nea, baina mo, ez da kolori bat.
Ez duk, Bibaziek.
Ah, bikain, zenbat gauza. Zenbat gauza ikasten
ditu. Ala ere, simplea zen, he?
Bai, zen komplikatuan.
Zeilago izanen daurin.
Ados, miesker, Beniadin.
Adiu. Eta
bai, eta Bai. Kantu baten, bai musika, bai kantu baten.
Hola, direkt.
Bai. Eta Chantalek du, aurk, beraz aukeratu, bai. Kantua.
Zein hautatu duzu, Chantal?
Bai, nasketa bat izan da, beraz, bai, nik edatzi nuen prezidan, mena ez ez da prezidan.
Da rezidan.
Rezidan, rezidan de la republik.
Batxung.
Alem Batxung.
Alem Batxung, izi gari maite duguna, guazen.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Un jour je te parlerai moins, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins, peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, je sais pas.
Alors Batxung, resident de la republik, eta, bon, berbada, aukeratzen hasi nuen, ere, Alem Batxungen kantu famartuen aterriko bat, ma petite entreprise, eta hori da justuki, gure gorko gaiaren lotura.
Ez ditu lan zen beri mankizunak.
Ez, me hastapenean eman benituen beste...
aukera batzuk.
Ez, me... ez dakit.
Ideia batzuk, inspirazio batzuk.
Iraunpena haren aldetik, hori da.
Ados.
Okay?
Nun bai, hor, arizida benitzen, oino. Ados.
Ados, beraz, ma petit entreprise izaiten alkoholiteik, berbada. Gus Elizondok kantatuko lukeen kantua, berak sortu baitu, bere enpresa txikia, guazen mundura bereekin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Radiokultura.eus. Beraz, egunon Mikel eta Beniadina, eta entzure guziak. Ni Gus Elizondo deitzen naiz, Azparnekoa naiz, Azketakoa, eta dura urte batzuk, dura hiru urte mundura enpresa sortu dut, eta enpresa honekin autoak amenazatzen ditut, barnean loiteko edo profesionalen zatele bai.
Ba, lehenik nondik abiatzen zaizu behaz ideia hori edo zertan erizinen lehen?
Me lehen beti zur munduan ibili izan iza, eta dura 8 urte kangu bat erosi nuen, eta bai sinplekin gibedeko partean kutsa bat oea bihurtzen zena. Eta gero, pixkanaka, hau hobetu, eta dura iru urte baino pixkat gehiago, hortan lan egiten dut.
Eta zer izan da zure ibilbide hori ikasi duzu edo nola egin duzu?
Bai, orokorrian nire ikasketak egin ditut, bai, zurgintzan, zurgina izaiteko, eta betidanik zur mundua gustatu zitzaidan, eta beraz, hort ikasi niz, eta gero, autoak ere maiten dituen, eta orduan, bien artean, gauza bat egin dut.
Zura maite duzula noiztik, edo zintzuk dira zure lehen oroitzapenak zurarekin zerbait egiten eta plazera hartzen.
Hor, gurasoen etxean beti ikusi izan ditut nire aita eta nire otioak lanean, pixkat material guziekin, baina gehien bat zurarekin, eta beste otio bat ere zurgina zen, hortik diten da.
Eta zetako hautatu duzu izen hori, mundura?
Mundura, ejan behar dugu nora idazten den, MOONDURA, beraz, euskaraz mundura. Eta, bada, itz joko bat, mun iragia ingresez, beraz, mundura joan zaitezke, eta edo zein lekutik iragia miresten alduzu.
Wow.
Poeta ere.
Baina.
Azketako poeta.
Azketako poeta bibazu.
Eta bertsularia ere, egan behar da, bera ba, ez da gehia.
Ados. Ondoko elgarrizeta bat endako horreaz.
Eta konkretuki hor, zure lana da van edo kangu istiloko gauza amenazatzea. Eta guai, iduriz baduzu beste gauza bat, profesionalen furgonetak ere antolatzen dituzu.
Bai. Gehien bat, kangu eta trafik eta aurrerako autoak amenazatzen ditut, barnean loiteko eta diateko eta dena. Eta orain, hau zabaldu nahiko nuke, eta ere profesionarekin lan egina. Adibidez, zurginekin edo iturginak edo zein ofizio, haien tresnak untsa ordenatzeko, eta hori de, guzia.
Aipatu duzu, lehen behaz azizinela, zure otoan gauzak edo kutsak egiten eta beste, zer maite duzu, zu bidaiatzen otoan edo?
Bai, hori deskubritu nuen dura 8 urte gutxi gora bera, eta biziki maitatu nuen autoarekin bidaiatu, honek askatasuna emaiten dizu, zenta edo zen likutik gelditzen alzara, egoiten alzira egun bat gehiago, edo joan lehenago, edo... Beraz baduzu askatasuna, eta hori gustatzen zaite bai.
Ze bidai duzu hola buruan egin duzuna, Iziarri plazara hartu duzuna?
Izan daiteke, adibidez emendik nahiko horbil Euskar Herrian egun batekoa edo aste buru batekoa, edo bestenaz ere, jadanik joaniz biginen, Italiara edo Portugalera, eta kasu hauetan bi astez. Eta beraz, posible da, bi astez bidaiatzea kangu batian, bi pertsonentzat.
Bon, zuretako zein da sekretua, oto bat, untxa beraz, antolatzeko, zer da beharrizkoa eta baita espadakoa, untxa bidaiatzeko. Eta...
Bai, untxa bidaiatzeko, zenta auto hauek aski tipiak dira, janen nuke. Gero, honen abantaira da... leku guzietan aparkatzen alduzu zure autoa erreski, oli alde batetik, eta tipia baita gero barnean dena untxa ordenatu behar duzu, eta adibidez gibereko partean bada kutsa bat, eta hor dena untxa ordenatzen alduzu, eta gero importantea dena da, oea, zenta hori da funtzio printzipara ekan denuke.
Bai, eta hor behaz OEA aipatzen baituzu, OEA ezin dituzu ukan denbora guztian instalatuak, berda sistema bat ez dakit plegatua izaiteko, edo nolako formulak eskintzen dituzu, edo nolako antolakuntzak?
Bai, hori da, bai. Adibidez nire kasuan nik badut kangu bat, eta beti uzten dut nire kutsa nire kanguan, eta bost eserlekuak beti mantenduak dira. Eta gero lo egin nahi dudararik, gibereko txotxoak plegatzen ditut, eta gero OEA gainetik pasten da, eta OEA bihurtzen da.
Ados, behaz kadirak ez dira baita espada kendu behar.
Ez, bat ere ez. Nik beti bost lekuak usten ditut, jendea eraman marmani madut, edo, eta gero azken momentuan, oea desplegatzen dut, eta prest loiteko.
Eta materasa nun ezartzen duzu?
Eta materasa kutsaren genian, zenta materasa nahi bauzu hiru partez plegatzen da.
Ah,
bai.
Eta hor beti ber kutsak egiten dituzu edo adaptatzen zira edo?
Ni moldatzen iz, zenta kutsa batzuk, kutsa estandar batzuk egiten ditut kangu, berlengu eta aurrerako autoen zat. Baina gero anitzetan lan egiten dut beste bezero batzuekin, adibidez baute trafik bat edo aurrerako auto bat. Eta kasu honetan neugira egiten dut. Adibidez hor duera guti, norbaitek galdein dit gauza bai aski berezi bat, zenta berak erosiko du Peugeot expert bat, eta sartu nahi du bere tandema, bere bizikleta, bi pertsonentzako bizikleta. Beraz, hau azpian, eta gero gainetik loinen dute.
Ato.
Hai.
Eta duko moldatzen zira, eta ukan dituzu horako gauzak bizikleta manfen tandema hori edo beste gauza bereziak?
Bo, anitzetan egiten dut, adibidez, bizikleta edo surf taura batera maiteko. Eta beraz, hor, adaptatzen iz, usteko parte batean, ezkerreko partean oea, pertson batentzako oea, eta ondoan bizikleta. Eta anitzetan, bizikleta ez baina bada hor, oea handitzen alda. Baina kasu honetan, berak nahi zuen, bere bizikleta azpian, beti bi pertsonentzako oea ukaiteko.
Hor, bada parte bat, beraz, egurraren lantzeko gaitasuna izan behar da, baina baita ere, ez dakit, irudimena, ea, espazio hortan nola etekin gehiago atera edo, ara, ze formulak atzeman, beraz, hor burua etengabe funtzionatzen aldu, ez dakit, lotan zirelarik ere, ari zirela espazioak zure buruan antolatzen, irudikatzen, ideia berriak sortzen.
Hori da behin, beti asmatu behar dut, zenta beti espazio tipiak dira, eta albezein gauza ezartzeko espazio tiki honetan, kutsa pentsatu behar du, nola moldatu, kutsak, eta hori interesgarria da ere bai. Zenta ez da inoiz ber gauza egin anuke.
Prezeski ukan duzu, galdera bat, planka bat ezartzeko? Xosa edo droga gordetzeko?
Ah, ez, momentuan ez.
Eta bakarrik daulak iten dituzu edo elektrizitatea eta bakizu olako amenajamenduak eta dena iten dituzu ere?
Adibidez, ura batzutan ezartzen dut ahaska tipi bat eta gero dutxa bat edo baina beti nora ezan kentzen diren gauza hauek. Beraz, ez dira gauza finko-finkoak. Beraz ez dut egiten instalazio finkorik, zenta kutsa guziak beti kengarriak dira.
Ados. Eta hori duriz biziki importanta da, zenta aipatu duzu jadanik hiru aldiz, zetako kendu behar da edo kentzen alda kutsa?
Kentzen alda kutsa, be espazioa ukaiteko zure kofrean, gero gauza batzuk eramaiteko eta dena, eta gero beste batzuek ere lan egiten dute astean zehar, eta gero aste buruetan joiten dira haien furgonetarekin, eta hor bederen denak entzen aldute bost minututan, zenta kutsa guziak engarriak dira, denak entzen dute eta erabiltzen aldute furgoneta hutsa.
Hori aipatzen dut, zenta ikusi dut zure publizitatean, karta grisa eta dena aipatzen duzu.
Hori da bai.
Zer da lotura?
Zenta kasu honetan, karta grisan ez duzu deus aldatu behar, edo kontrol teknikoa ere pasten alduzu normarki. Zenta nik ere batzutan nire autoan diadanik pasadut kontrol teknikoa eta kutsa kofrean zena. Baina beti bost eserlekuak mantenduak baitira eta dena, haiek ez dute deus gaiten.
Uzten bali maduzu, aldatu behar duzu zure karta, hori da? Legea?
Piskat komplikatua da eta horregatik nik egiten ditut kutsa kengarriak. Zenta bestenez, ukan behar duzu instalazio finko bat, eta gero kondenatzen duzu auto hau mini kampinkar izaiteko. Gero ezin duzu erabili materiara eramaiteko edo pixkat desberdina da. Zenta adibidez, badakit sukalde finko bat ukan behar duzura, beraz gasarekin edo elektrizitatearekin kableak pastu behar dira eta dena desmuntatzeko luzeagoa izanen litzateke.
Enpresa muntatzeko ideia, nola sortu zen? Zerke eman zizun zen, eta bon, lehenik zure otoa antolatu zinuen? Baina, eta patzen duzu, zurgintza maite duzula, otoen mundua ere maite duzula, eta baina nola sortu zen, ez dakit, zure lagunek aipatu zizua, hori bikaina da, berzinuke edo beste norbaitek galdegin zizua, egiten alduzun enetako, edo nola sortu zitzaizun ideia, edo...
Nik maite nuen zura lantzea, hori alde batetik, eta gero lanaz aldatu nahi nuen, eta orduan pentsatu nuen, zer gaitik ez ari nire kontuan, mai, eta zurgin munduan, eta gainera nik jadanik ezagutzen nuen pixka bat autoen amenazamendu mundu hau. Eta hori, eta gainera, kasualitatez, egun batean lagun batek galdegin zidan guk badugu auto bat, furgoneta bat, ea amenazatzen alduzun, eta dena. Berak webguneak eta logoak sortzen ditu. Eta trukaketa bat egin genuen, nik kutsa egin nion, eta gero berak webgunea eta logoa. Eta honekin, bai, biziki kontent. Trukaketa ona izan zen, zenta hori astapenean izan zen. Eta biok biziki kontent.
Eta zure ustez, zer desberdintzen du, zuk eskaintzen duzuna, mundura, enpresak eskaintzen duena, ba, ez dakit beste enpresekiko edo hola?
Nik egan nuke auto txikiak amenazatzen alditu dara ere bai, eta bakarrik izanki, neugila lan egin dezaket, bezeroak gauza berezi bat nahi maima du, posible da zen, eta ez dut deus aintzinetik fabrikatzen, eta hor duan, bai, eiten aldu bezeroak nahi duena gutxi gura bera.
Arra nahi du, auto batzuen dako, jada, egin dituzunak, planoak eola, atxikitzen dituzu, edo nonbait neurri guztiak, eta ulen neurriak, eta beste, ez dakit ordena hilu baten, eola, badituzula, eta ola erreskiago ondoko modelo berdinak amenazatzeko.
Bai, zenta adibidez, astapenean lan egin nahi nuen bakarriko kangu eta berlengo eta horrelako autotipien zat. Eta bi modelo sortu nituen furgoneta hauen zat. Eta orduan pentsatu nuen modelo bat furgoneta guzietan sartzeko. Beraz, erosten alduzu horrelako kutsa bat kangu bat banima duzu. Eta zure, eta adibidez lagun batek berlengo bat banima du, muntatzen aldu bere furgonetan ere bai. Gauza batzuk, adibidez, hankak luzatzen edo tipitzen aldira, eta hori da.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Mundura joan gira.
Eta bai, eta segituko dugu joaten beraikin edo bai. Guseli zondorekin bidaiatzen.
Bai.
Eta bigarren parte batean...
Maitatu duzu, Xantara?
Biziki.
Ah. Bai. Eta segituko dugu bai, beraikin beran horrein... Musikaren jokoa. Eginen dugu, mundu jokoa. Jokoa.
Zuri da Xantal, bai?
Zuri da Xantal, beraz, autatzea, lehenik kontinente bat, norat joaten gira, prestari hartzen nahi.
Fite Xantal, bai.
Zuna kontinente.
Urala.
Europan.
Ados, eta zein herrialde. Europa ekialdea, Europa mendebaldea, Ipar Europa, Ego Europa.
Ipar Europa.
Ipar Europara, eta... ados. Badugu Danimarka, badugu Norvegia.
Norvegia egin genuen?
Bai. Suedia, Finlandia. Suedia, ados.
Ebe.
Suedia. Binadien.
Latanoita amarku.
Latanoita amarra, ados. Guazen. Latanoita amarra. Tak. Suedian ginen, mila federatziun, talarrogeita marrian. Eta,
mundura, eta, zu, mundutik pastu gira garatzea.
Mi esker, zure aukerak eta etik xantar. Eta binadin, bien artean. Bien artean aukeratu zu. Eta taldea, ginuen, LASA. LASA ez, ben basen afarroko herria bezala, LHASA. Eta kantuaren izena, The Attic. Eta ez duzue asmatuko, nola izan den hien hori diska beraz, mila beratzen eta larugita marrian plazaratu zuten eta zein zen diskaren izena?
Drug
Logic Trans.
Otako
trans batean hipnotizatuak ginen eta honi maitatu dut bitxki bai berezia eta irringarria. Eta are segitzagun mundura eta hor gus bai gus Elizondok aipatuko dugu adibide konkretu batean nola zer egiten duen eta hori guztia. Goazen?
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Adibidez, konkretuki hor Mikelek nahi badu antolatu ene otoa.
Ah, zure autoa gainera.
Baina nuke ordaintzen dut.
Mundurak?
Konkretuki nola pasten da. Baduzu elkarrizketa bat Mikelekin, iten dituzie planak, eta gero nola pasten da prozesua?
Bai, Mikarekin elkartzen gira, edo batzutan gerta daiteke ere bezero batzuk ez ditut ikusi, eta bakarrik telefonoz edo e-mailez hitz egiten dugu. Gero batzutan modelo estandarentzat, haiek ikusi dute jadanik webgunean zen nahi duten, eta orduan bakite zen nahi duten.
Bai, bizenta, ene otuan behar du kutsa bat gitarraren dako, jadanik ez duk behar dine.
Ado, sai.
Eta hon, enean pianoaren dako. Hor beste gauza bat da.
Eta orduan gero, hartzen duzu otoa eta montatzen duzu.
Bai, beraz lehenik egoiten iz bezeroarekin ikusten dut berak zen nahi duen. Eta bion artean zerbait adosten dugu. Eta gero, ez da beharrezkoa autoa ustea nire eta iriegean, ez dakit zonbat egunez.
Ah, nola pasten da orduan?
Aztapenean nik neurriak hartzen ditut, eta gero kutsa fabrikatzen dut, baina kutsa fabrikatzen dudan bitartean, ez dut autorik behar.
Ados. Eta zenbat debora eman dizagun kangu simple batekina? Zenbat denbora emaiten duzu dela montatzeko?
Moderoaren arabera fabrikatzeko ejanen nuke kango baten zate, hiru egunetik hamar egunetara ejanen nuke. Baina gero bada EPA zenta beste kutsa batzuk ere egiten ditut, eta EPA birabetekoa da gutxi gora bera.
Ez, gero, zuk zer nahi hau duzu, zenta ara, badituzu modelo batzu estandarrak errango dugu, jada egin dituzunak eta modelo konkreto batzuen dako, eta webgunean agertzen direnak eta beste, eta gero galdera bereziak, lehen aipatu ditugunak, nune arronkak pixkat gehiago galde egiten dute, burua uste gehiago, pentsaketak eta beste, zer nahiago duzu edo zer da plazer gehien hartzen duzuna zure sorkuntzetan.
Ba, biak maite ditut, eta gero egaz, beti modelo estandarrak egiten maitut, behar ba aspergarria izanen litzatekera, baina anitzetan egiten ditudan modeloak neugira dira, beraz dena aldatzen da, eta hori interesgarria da. Zenta ez da beti gauza berdina.
Hor, galdera pixkat kitzigarria.
Are.
Gertatu altzaizu, ez dakit, behin edola, neurriak geizki hartzea, eta kutsa instalatzeko momentuan, ez da sartzen edo ez da ongi kokatzen.
Hori, behin gertatu zaidara. Baina gero beti konponbide bat atsemaiten dugu, eta zura baita...
Nola izan zen hori zen, eta bizkat estresagarria izan behar da, ez? Edo bizkat...
Nolai.
Zer kertatu zitzaizun, edo nola izan zen?
Zeta hori zen SUV bat, forma bereziekin, eta bezeroak neugriak hartu zituen bere aldetik. Zeta bezeroa ezen euskarregikoa. Eta orduan ez nuen ikusi, berak hartu zituen neugri guziak, baina auto hau ezen batere kajatua. Eta orduan, gero muntatzeko momentuan, konturatu nintzen gauza batzuk ez ziren erabuntza. Azkenean, lortu dugu bai. Eta behiz joan da kutsarekin.
Content.
Ba bai, content.
Eta konkretuki zer erabiltzen duzu? Zer hautatzen duzu zura bezala eta...
Beraz, zura bezalan panerak erabiltzen ditut eta gehien bat kontratxapatua. Izan daiteke anitzetan horrela da, zur-zurizkoa. Eta gero zur-zurizkoarekin bi modero ditut egin nuke. Edo gainetik bada stratifikatu bat, panera edertzeko eta kolore batekoa izaiteko. Grisa edo xulia edo pixkat nahi duguna. Edo bestenez zur kolorea eta zur kolorea delarik beti bernizatzen dute. Eta kasu honetan berniza azketakoa da, hori importantea niretzat.
Aia, gero kutsak ere apainduak dira, bo, ez da zura edo ez da egurra gordina, baizik eta bon, ba, pixkat apaindua eta badira...
Mekanikak.
Bai, mekanikak edo tiguak batzu eta beste, bon, maite duzu ere untxa apaintzea, untxa bukatzea?
Bai, nik maite dut untxa apaintzea, adibidez modelo batean erran nuen bezala bai, bernizatu, hori da gehen bat modelo simpleentzat, baina gero kolorezko kutsak direlarik, bazterrak pintatzen ditut, eta gero aluminiozko barrekin apaintzen ditut, politagoa izaiteko, eta hori.
Pisua justoki, nabaritzen da, kutsa bat ezartzen delarik, otoa, ez dakit, pisua initz suposatzen du, oto baten dako, edo ez baita espada.
Ah, ez. Zenta pixuaren aldetik, kangu batean kutsa simpleenak, ogeita bost kilo pisatzen ditu, ogeita bost, eta gero bestenez pixutsuena, behoita amak guti gora bera. Eta gero auto batean pixkat komplikatu bat menima da, amenazamendua, edo barba eun kilo, edo maina ez, ez gehiago ez.
Eta bakarrik desmontatzen alda?
Bai, pertson bakar batek instalatzen eta desinstalatzen aldu. Aldiz, batzutan erosoagoa da bi zaitea instalatzeko eta desinstalatzeko. Baina besteaz, bakarrik ere egin daiteke.
Ekein.
Ibehi.
Beaz, horrekin azizira, lehenik bidaiatzeko asmo horrekin eta pixkat abenturaren konzeptu horrekin. Eta horrein, aipatzen duzu, profesionalentzat ere, lanirako ere, antolatzen dituzula, eta hori astapenetik edo noiz sortu zitzaizun ideia edo aukera ere behaz profesionalari ate bat irekitzea.
Ni hortan hasi nintzen autoak amenazatzen eta dena, eta lagun batek gali nintzidan ea profesionalentzat ere lan egiten nuen edo ez, eta gero ejanion baietz, eta gainera maite dut ere profesionaren furgonetak amenazatzea, eta beste lan bat da. Aldatzen da.
Hor, zemotako lana suposatzen du, zemotako desberdintasuna da, bidaiatzeko amenazamenduekin konparatuz?
Bidaiatzeko amenazamendu bat egiten du zurarik, beti gauzak obekio bukatuak dira, eta aldiz profesional bat entzat, gehiago praktikoa izan behar da, eta azkaja, nora ezan, denbora gutio pasten duzu profesional bat entzat. Eta interesgarria da, zenta haiek egiten dizute, adibidez, masina hauek ezagri nahi ditut, eta haiek usten aldizkidate, haien lantresnen kutsak, eta nik kalkulatzen dut, behar den espazioa usteko, eta hor ere moldatzen iz haien nahien arabera.
Hor berba da, ez dakit, berba da trenpatzen naiz, benan, rango ginuke, partikularrentzat bidaiatzeko lan egiten duzula gehiago, kutsa edo formatu horizontalean eta profesionalentzat vertikalean paretak baliatuz?
Bai, jozaio duzu, bai. Ojera da, bai. Gutxi gura bera. Bai, ez nuen inoiz ojera pentsatu, baina. Bai.
Eta planuak nola egiten dituzu? Ordina gailu batean edo eskuz?
Horein arte planuak eskuz egiten dituen eta dura 6 bete formakuntza bat egin nuen planuak ordena gailu batean egiteko. Eta hori ere eskuran pixkat ikasi nuen, beraz orain behiz etorri zait burura.
Eta hor ikusi ditugu zure publizitateak, euskara badu importantzia bat zure lanean?
Bai, komunikatzen dudararik, adibidez esku horietan, webgunean, sare sozialetan eta dena, beti euskaraz eta frantsesaz. Eta hori importantea da, bai. Zenta hemen euskaregian gira, beraz
Bai, me ertenean gehiago ez komunikazioaren zat, ertenean bezeroekin eta dena.
Baliatzen duzu?
Bai, bezeroekin, bai, gero bezeroaren arabera, baina bezero hainitz euskaldunak dira, bai. Eta horrein arte, kasik lan egin dut azazpi provintzikoekin. Araba falta zaita. Alda urgunena, behaz. Araba atak batek entzuten bani magaitu.
Hori da. Aztuguna ipatu da presioak.
Hori da.
Mai.
Tabu da biskat edo ez?
Ez. Ez da taburik.
Zenta, bai, zenbat suposatzen du, zenbat diru suposatzen du, usu haitzen dugu, ba, kampinkar, van horien, beraz, presioak izigarri, apainduak direnak izigarri, karioak direla, eta hor kasu hortan, ba, ukeitea furgoneta bat, furgon txiki bat, ora, eta apaintzea, hainitz ez merkeago da, edo presio berdinetan, edo zuen txatzen zira, ala, presio kontrolatu batzu proposatzen, ez dakit.
Bai, saiatzen iz presio kontrolatuak proposatzea. Adibidez, kangu baten zata, kutsa simpleenak, 1000 euro edo eusko, baino gutio bario ditu, eta gero trafik baten zat, ez dakit, adibidez, isoratzen mani maudut, sabaia apaindu, bazterrak apaindu, eta kutsa pixkat landuagoak mani madira, 5000 eurora arte joan daiteke aintzin kontua. Baina kasu honetan da amenazamendu untsa landua derarika.
Hala ere, hainitza ez merkeago produktu bukatu baten erosketaren presioarekin konparatuz.
Bai, hori segur merkeagoa da eta gainera auto hau erabiltzen alduzu egunero, zeta kampinkar bat erosten nahi mauzu, hau erabiltzen duzu bakarrik asteburuetan edo bakantzetan. Edo...
Euskoak aipatu dituzu, ez dituzu bakarrik euroak hartzen, baizik eta...
Bai, hori da bai.
Hori astapenetik? Edo...
Bai, hori astapenetik, zeta jadanik pertsona partikular bezara eusko kidean iz, eta gero logikoa izan zen niretzat, euskoa onartzea nire enpresan ere bai.
Nun eta nola sartzen agira harremanetan mundurarekin?
Edo telefonoz, edo bestenez e-mailez, edo sare sozialen bidez ere bai. Eren webgunea mundura.eus deitzen da, baina oroitarazten dizuet mundura idazten dira mondura.eus. Edo bestenez Facebook edo Instagrama, mundura idatziz.
Zein da horrein hartio, oroitzapen oberen utzi dautzun lana.
Gero biziki konteniz, bezeruek argazki bat bidaltzen didaterarik, zenta nik beti argazkiak hartzen ditut, baina nire teiregetik, eta haiek batzutan hartzen dute argazki bat edo mendian, edo bai, leku porit batean. Eta hor, obekio iminazatzen dugu gure burua horrelako auto batean.
Eta lan antolaketa urtean zehar, noiz duzu langilo, langutio eta bonola moldatzen zira alde hortatik?
Urtean zehar badut langilo udaberrian eta udan, erranen nuke martxotik irailera arte gutxi gora behar. Eta gero udazkenean eta neguan pixkat kalmeagoa da, logikoa daen bezala, ez gira joanen, ez dakit, zein lekura, bidaiatzera, neguan edo...
Kangu batian.
Hori da, bai.
Salbu, bai, behaz profesionalekin, nahi zinukela, berbada, pixkat, ariagutu eskaintza edo bon, pixkat, langileago egin, ez?
Bai, hori da, bai. Eta profesionalekin gehiago lan egin nahiko nuke, zenta gero profesionalekin urte osoan lan egin dezaket, eta lan hau ere biziki interesgarria da, zenta haiek diten dira haien ideiekin, eta hori maite dut.
Hiru urterekin, hor, untxa bizitzen zira, zure lanaz, edo eskaz duzu oino lana?
Ez, zenta, astapenean, banuen beste lan bat ondoan, eta hor duera bai kasikiru urte, utzi nuen lan hau, eguneko egunean aritzeko nire enpresana. Eta bai, hortaz biziniz eta biziki kontent bai.
Aski?
Bai, aski bai.
Bibazu?
Bai.
Oin, mi esker?
Azken galdera bat, Mikel, zuri.
Niri.
Bai, no. Beti... ikusten duzu publizitatean, ibezala, eta mundura deitzen dena, eta mun hori bio horrekin, badute forma berezi bat, zer da zuretako? Eta gero galeginen dugu biztan dena guzti.
Ui, ui, ui.
Nik pototxa ikusten dut, bia bat hola botatzen.
Aha,
ados. Pario bat bezala.
Ados.
Zer ikusten duzu, Mikel?
Zer ikusten dut.
Gauza xerioz bat, eh?
Ba, ikusten ditut Elton Johnek baliatzen alkoholituzken begilogun batzuk. Ara.
Orduan, bai. Guz, zer da, bi oiek, zer dira?
Be, Elton Johnen... Beta ugekoak. Ez, ez, ez. Egeran ikere, ez dakit xubera, zenta logoa egina...
Egina razi duzu. Baina hor, izaiten aldira bi ge alderantziz guz.
Hori ere bai.
Ah, bai, bai.
Edo bestenaz, bi ejota ere bai.
Habe, me ez du kaski kangu bat entzat. Lau behar dituk.
Badira bosta.
Bo, me mire esker?
Bai, mire esker anitza zuai.
Eta bukatzeko azken galdera bat, horrein, piskat, denbora gillo izan nenduzu zuere baliatzeko, bera bada, bidai baten egiteko, zen liteike zure otuarekin, zure kangurekin, ametxetazko bidaia, norat nahi zinuke joan zure kanguaraz profitatzeko baliatzeko.
Bai, hor bakantzak hartuko ditut bi astez, eta pentsatzen ari nintzen, zergeitik ez joan Alemania aldera. Bai, ez dut ezagutzen asko alde hau, eta hori da.
Bi bazu,
bai, mi esker.
Bai. Mi esker, eta bideon mundura egitasmoari, proiektuari, enpresari.
Bai,
mi esker. Di mundura.
Mi esker zuai ere bai, eta untsa segi.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, une gozo bat pasatu dugu.
Ez da mugitu ere.
Ez, ez, ez. Une gozo bat pasatu dugu Gus Elizondorekin, eta, bo, eskertzen dugu, unati ginek, Gus Elizondo mundura, beraz, enpresako azketan, atxemanen duzuena, erreski, eta...
Sekenz bat edo zeit, yes. Xantara? Ah.
Yes. Ba, zuen horako.
Lehen, ba, nuenuka nuen kangu bat.
Gato.
Saldo nuen.
Ara. Are, musikarekin segituko dugu?
Segitzen du, nik segitzen jatene temarekin, koloreak.
Eta bai, colors ditzen da zatia.
Yes.
Eta artista?
Eskoziatik heldu, Donovan.
Nola ez, Donovan, colors, bazen.
Yellow is the color of my true love's here in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her, that's the time I love the best. Thank you.
is a word I rarely use without thinking. Without thinking of the time, of the time when I've been low.
Donovan,
bai,
Colors, bai. Mi esker?
Hone iten diken, gara.
Bai, 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 hori ekarririk.
Gauze simpleak.
Bai, eta zure gaurko ezaldia simplea da ere?
Kasu, hor pizua duk.
Ah.
Bai, hor...
Bai, bada, bada zerbait.
Bai, lotu zite, eh?
Bai, gozze.
Artu berdiat doinua. Kuraia ez da pentsatzen duzuna esatean, baizik eta esaten duzuna izaitean.
Boa. Po, 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 po. Azte oso bat badugu hori gogoetatzeko.
Esakona da.
Bai, bai, bai. Estan da baitz.
Maite dut. Behar ginuen hori.
Azte unta bai. Mi esker, Beniadi, mi esker.
Adio, Xantal.
Adio, bakatu.
Bai, eta alduen azter arte, azte hon bat entzule guztiei izan untxa.
Radio Cultura .eus